Ozatlıq radiosu.
Милләттәшләребезнең үз аңын үстерүдә, туган телебездә укытуда, милли тәрбия бирүдә, мәгълүмат чараларын булдыруда, мәдәниятебезне үстерү юнәлешендә әйдәп баручы булды Мәсгуд Вахидулы Гаратуев. Куелган максатына ирешү өчен төрле бийеклектәге киртәләрне үтәргә туры килде аңа. Әмма Мәсгуд ага бер кайчанда тукталып кала торганнардан түгел иде. Куелган максатына үзе дә иреште, башкаларны да шуңа иретте. Республика мәктәпләрендә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Мәсгүт Агаратуев укытучылар табып, алар белән бергә татар гаиләләреннән балаларны милли сыйныфларга туплады. Үз милләтенең язмышы өчен борчылып, онытылып килгән телебезне саклап калу, үстерү һәм кичкенәдән балалар күңеленә милли рух сыңдыру өчен кайдан көч туплаган Мәсгүт Агаратуев, нинди мөхиттә тәрбияләнгән соң ул?
Мәсгүт әфәнде, без әйтәбез, кешенең гомере аккан су кебек. Күпме яшәсә дә кеше әйтә, аккан су кебек гомеребез үтте дә китте дип әйтәләр. 85 яш. Күпме азмы, нәрсә әйтә аласыз?
Аллаһа шөкер, Ходай безгә озын гомер биргән. Шул тормыш юлында асфальты да булды. Әлбәттә, күбрәк шыкыр-шакырларына узарга туры килде. Тормыш әкренләп кенә үзенең законнары буенча барды. Аллаһа шөкер, без исән-сау. Менә бүген инде 85-нче яш килеп җитә. Хәзер әйтәләр, Ижевск шәһәрендә бик күп килгән кешеләр. Бармы-юкмы тип халык Иже шәһәрендә. Миңа шундый сорау бирәләр бик еш кына. Сез кайдан килдегез? Мин тип Ижевск кешесе. Гаратуевларның нәселе инде Иже шәһәрендә 200 елга якын яшәп килә. Минем оныгым Шамил инде 6-нчы буын. Нәселнең башында тора Гәләлетдин бабай. Аның турында мәгълүматлар табылмады. Ләкин менә аның улы Гаратуев Галлям Гәләлетдин улы туган 1841 елны заводта эшләгән мастер булып, 19-нчы гасырның азагы елларында Иже шәһәрендә чума шире барлыкка килә. Менә шул чумага каршы көрәштә ул бик актив катнаша, шуның өчен аңа бирәләр медаль. Галлям бабай яшәгән татар бистәсендә.
Мәсгүт аганың бабасы Ижевскида татарлар күмәк яшәгән бистәдә гомер иткән. Ул елларда ук бистәдә татарларның ике мәчете мәктәпләре мөселман зираты булган.
Ул вакытта татарлар күмәкләшеп яшәгәннәр. Күмәкләшеп яшәгәннәр шул үзләренең гореф-гадәтләрен үтәп яшәү өчен аларның бар нәрсәләре булган. Мәктәпләре, ике мәчете, и беренче мөселман зираты шунда ук Зарикада булган. Галлям бабай яшәгән 4-нче урамда 115-нче идә. Аның булган 5 кызы Сәбханалла, бер улы. Шул ир бала, Гаратуев Вахид Галлям улы, була инде минем әтием. Ул бик шундый ачык күңелле, юмар, матур кеше иде. Менә аның турында шулай ук мәгълүматлар архивта сакланган. Ул революциядан соң 18-20 елларда Ижевск шәһәрендә булган Свободный дом дигән оешма. Шунда актив катнашкан. Шул Свободный домның булган струнный оркестры. И шунда да уйнаган. Ул белмәсә дә музыкальный грамота. Бик матур уйнайдыр әргәндә, бигрәк тә мандолинада, фортепианода шундый музыкальный кеше иде.
Мәсгүт ага Гаратуевлар нәселенең шәҗәрәсендә төзегән. Анда Гаратуевларның 6 буын вәкилләре китерелә. Мәсгүт аганың әтисе Вахид Галлям улы төп Ижевский кешесе булса, әнисе Нәгыймә апаның нәсел тамырлары Әгерҗе төбәгенең данлы Бубый авылына барып тоташа. Әнисенең туганы Габдулла абыйсы 5 китап язып калдырган. Аның кулъязмаларын Нәгыймә апа 70 ел сандык төбендә саклаган. Габдулла абыйсының тууына 100 ел тулу уңаеннан аның берсен Казанда бастырып чыгарырга мөмкинлек тапты Мәсгүт ага.
Әнием Иш Буби дә туып үскән. Аның абыйсы Габдулла абый 19 яшендә вафат булса да 5 китап язып калдырган. Актык минутларында ул инде әнимә әйтә: «Нәгыймә, син минем кул язмаларны илтеп бир инде типографияларга», дип. Революциядан башлана гарәп графикасы белән язган китапларга каршы көрәш. Аларны яндыралар, аларны мәетләр белән бергә күмәләр. Шулай булгач, менә шушы аның кул язмалары 70 ел әни имнең сындыгында яталар. Автолавыга 100 ел туар алдыннан мин Казанда аның бер китабын «Татар дөньясы» дигән китабын нәшер иттем, и халыкка тараттым.
Мәсгүт ага Ижевскида татар бистәсендә бабаларының төп йортында 4-нче урамда туган. Әмма үткән гасырның 30-нчы елларында анда газ заводы төзелә башланып, аларга күчәргә туры килә. Бала чагы, яшьлек еллары Красин урамында узган.
Үзем дә мин туганмын татар бистәсендә 4-нче урамда, шул идә 105-нче йортта инде. 30-нчы елларны газовый завод тиз башлыйлар. Шул вакытта безнең ине күчерәләр Красинага. Бөтен балачага минем узды Красинада. Мин бүген дә инде рәхмәтемне белдерәм әтиемә, әниемә. Алар миңа яшь Тән үк татарлыкны йөрәгемә сиңдергәннәр. Үз гомерендә шул татарлык белән мин горурланып яшәдем. Шуңа өчен белән инде татарлыгым кеше булганнардыр. Тормыш юлында иптәш итеп татар кызын эзләп таптым бит. Разия апаң белән мин инде 58-нче ел бергә яшибез. Татар гырып-гаяфләрен үтәп.
Мәсгуд ага белән Разия ханым бер-берсен яратышып никахлашалар. Кавышканда биргән вәгъдәләренә тугры калып, балаларына, оныкларына милли рух сиңдерү Гаратуевлар гаиләсенең иң беренче максаты булып тора.
Шундый әйтергә кирәк, ассимиляциянең урыслашуның кытырган вакытында без ике бала үстердек. Лилия кызым, Мурат улым. Аларны тырыштык инде татарча тәрбияләргә. Хәзер Аллаға шүкір, олар тұрмышта да ғырып ғайетлеріні сақылап яшылар. Ұнықларым, біздің ғайдурт ұнығымыз, ұрысша еткендей бір правын бұқымыз бар. И ұнықларымыз да, Аллаға шүкір, татаршыны ғырлеп сілешелер, мотор еттіріп язалар, оқилар, шу қортлық күнінде. Біз шының білен ғырланып яшыйбіз. Бізден сың қолалар шын татар кішілері. Менә шуны әйтергә кирәк.
Гаратуевлар гаиләсенең җәмгыятьтә, иҗтимагый хәрәкәттә кылган гамәлләре, изгелекләре бик күп гаиләләр өчен үрнәк.
Мин тормыш елында иптәш иттереп татар кызын эзләдем. Менә шул татар кызын таптым бергә, Аллага шөкер, 58-нче ел яшибез. Балалар үстердек, ыныкларыбыз бар, әле правнук та бар. Алар да безгә карап, безнең тәрбияне алып, татар булып яшиләр. Аллага шөкер, менә шушын белән горурланып яшибез инде. Татар балаларын, татар ыныкларын бездән син калалар.
Сез бит инде икегез бергә 60 елга якын яшисез.
Әйе.
Тормыш сезнең өчен җиңел бардымы, авыр бардымы?
Төрлечә булды инде. Дөнья була шәй, һәр бер кешенең дә бәхетле көннәрдә, төрлечә көннәрдә була. Югаты, әткәй, әнкәйләрне югатып, апаларны югатып кайгылы көннәр була. Сезнең тормышыбыз картым белән бик җиңел үтте инде, Аллага шөкер. Мин бәхетле карчык дип үлем инде хәзер. Яратып кияүгә чыктым, яратып яшәдек аның белән. Картым белән бергә, Мәсгудым белән.
Разия ханым, тагын шунда әйтергә кирәк бит әле. Әгәр дә менә сез өйдә барлык мөмкинлекләрне тудырмасагыз, әгәр дә ныклы терәк булмаса иде, Мәсгуд әфәнде дә, үзе эштә дә, аннан соң бик нык сез татар иҗтимагый үзәгендә эшләгәндә дә, Мәсгуд әфәнгә күп ярдәм иттегез дип әйтергә мөмкин.
Тырыштым, тырыштым инде мин, бик тырыштым. Аның кайтуына ашаулар әзерләп куям инде. Ул квасы көнне кайтуга ашам ише ята инде. Ә квасы көннәрен Сәгать 3-кә кадәр йокламый һаман яза, укый, Аллага шөкер, үзе дә тырышты инде кешеләр өчен. Әле минем кодагы әтәйдән нидә булды?
Дөрестән дә тынгысыз эш иде бит инде ул.
Әле ул минем секретаремдә булды бит әле. Телефон шыкыр-шыкыр-шыкырга килеп торды. Минут саен телефон, аңа кирәк бит җавап бирергә.
Әйе, ул киттеме, или кая хәзер инде шунда табыгыз аны дип, белшеләрне инде мин телефонистка булдым инде.
Һәм шул ук вакытта сез үзегез табибә, врач, димәк инде Мәсгуд әфәнденең сәламәтлеген саклауда сезнең җилкәдә булгандыр.
Основном минем кызым инде килеп бераз инде булса, мин шалтыратам кызым әдин бик ширли. Үземне дә карый, Аллага шөкер инде ул безне.
Әгәр җиге алып китә,
анда аякка бастырып тагын җибәрә. Аллага шөкер, без бәхетле
кайтабыз. Илия кызыбыз.
Дөрестән дә сез шундый мәрхәмәтле, ягымлы, игътибарлы балаларга да тәрбия бирүегез белән горурлана аласыз бүген.
Горурланабыз, Аллага шөкер, Аллага шөкер. И аларның тормышлары да шулай әйбәт булгач, берсен-берсен яратып торгачтын, без сөенеп инде торабыз инде. Инде Ходайдан да сорап ятабыз. Тырсыннар, тыныч тормышлары аягысыннан бәләдән сакласын дип, тәүфикле булсыннар, бәхетле булсыннар.
Һәм улыгыз турында да беренчә сүз әйтегез.
Ну тормыш ишендә. Ул әйбәт инде хәзер менә.
Һәр атна шалтыратып тора.
Гел безне хәлләрне хәл Москвадә торалар алар.
Ә улыгыз турында.
Шамил шалтырата. Әби бабай хәлләрегез ничек дип.
Татар әйбәт сөйләшә.
Ие, әйбәт сөйләшә инде.
Инде менә безнең туган көннәргә, бәйрәмнәргә шундый матур иттереп, шигырь кебек сөйләй инде матур иттереп.
Куян иренгән. инде килендә бик Аллага шөкер рәхмәт ярдәм итәләр инде. Ул яктан мин үземне бәхетледем. Картым ягындан да, балалар ягындан да тәмле сүзләр генә ишетәм.
Гаратуевларның 4 оныклары бар. Кызлары Лилияның 2 кызлары да Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә ана телендә белем алды. Уллары Муратның 2 баласы да Ижевскида татар гимназиясендә шулай ук туган телебезне өйрәнде. Алар барысы да ана телендә бик иркен аралаша. Инде оныкларының да сабыйлары бар. Аларны да милли рухта тәрбияләү өлкән буынны сөендерә.
Татарлык аларда кичле булсын өчен мин Казаннан төрле-төрле балалар өчен журналлар, газеталар алдым инде, яздырып. Алар шуны укып үстеләр. Менә шушы киштәдән дә алар күп кенә татар китапларын укып үстеләр. Шуңар татарлык аларда кичле.
Әбу хисләр буш урында барлыкка килмәгән. Мәсгуд ага күпләп татар халкы тарихы, мәдәнияте, сәнгатенә багышланган китаплар туплаган. Нәкъ шушы Садри Максуди, Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый һәм башка танылган татар улларының тормыш юлы, язмышы, аларның әсәрләре балалары, оныклары күңелендә милли рух тәрбияләргә ярдәм иткән.
Татар китап киштәсенә күчкәндә шуны әйтергә кирәк. Бунда җыелган бөтен китаплар татар телендә генә. Чит телдә язылган китаплар, газеталар, журналлар алар икенче йөрдә минем саклана. Анда татарның тарихы, анда татарның мәгарифе, мәдәнияте, үзебезнең мәшһүр революционерлар, язучыларның биографиясе, Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Габдулла Тукай, Анар Мәрҗани һәм башкалар, һәм башкалар.
Оныкларын кичкенәдән татар җырларын тыңлатып, аларга иншалар яздырып, шигырьләр иретеп үстергән өлкән буын. Гаратуевларның архивында оныкларын яздырып калган тасмалар әле дә саклана.
Менә бу инде үскәндә балаларына, оныкларына, ничек алар татарча әкренләп сөйләшәләр. Мин аларны 10 ел буена яздым. Аларны не просто менә сөйләттердем. Алар хәзерләнә торганнар, җырлау, сөйләшү. Мин аларга сочинение яздырып, шушында яздыра торганым татар телендә. Менә алар хәзер үзләре шуны тыңлап шатланалар, көлешәләр.
Китапларга килгәндә яратып укыган авторларын Мәсгуд ага ана тел укытучыларына да тәкъдим итә.
Фарсаттан файдаланып, мин шуны әйтерим. Татар укытучыларына Мөхәммәт Мәгдиевнең «Бәхилләшү» дигән китабын укыгыз. Бу китапта яш балаларын, татар балаларын тәрбияләү өчен бик күп материал табарга була. Менә бу китап һәрбер укытучының өстәл өстендә булырга тиеш.
Мәсгуд ага үзе дә татар милли хәрәкәте тормышын чагылдырган берничә китап язды. Моның нигезендә Ижевскида 30-50 елларда гырләп эшләгән татар клубы, татар басмалары турында мәгълүмат бик аз саклана утыра. Шундый югалтулар булмасын өчен Мәсгуд ага китапларында Удмуртия милли хәрәкәтенең республикада беренче адымнары, татар үзәгенең үзе җитәкләгән елларда ирешкән уңышлары турында тәфсилләп яза.
Хәмидә ханым шуны әйтергә кирәк тагын. 20-нче гасырның 30-нчы елларында татар дөньясы булган яшәгән. Исегезгә төшерәм. Бер татар мәктәбе, эш башлангыч татар мәктәбе булды. Татар клубы, Ленин юлы дигән газета. Менә шул эшләрне алып барган кешеләр турында булган нинди чаралар уздырган татарлар. Хәзер сез материал табасыз. Мәгълүмат табу буламы? Юк. Бер нәрсә калмаган. Менә шушындый югалыш булмасын өчен мин үзем татар иҗтимагы үзәгенең эшләрен язып китапларын калдырырга булдым. Менә беренче китабым татар иҗтимагы үзәгенең 10 ел эшләгән эшләре турында. Моның артында бүлекләр бар. Урысча әйтәм, приложение. Анда мәгариф, мәдәният, политика, дин, татар иҗтимагы үзәге нинди чаралар уздырган. Кой вакыт Кайда, нинди эшләр эшләнгән бөтенесе. Менә бу китап бестселлер. Минем үземдә дә калды бер генә экземпляр. Аны мин улимын, әгәр дә татар халкы яши икән, 50 елдан соң да тарихчыларга бу табыш. Икенче китабым Татар мәгариф үлгән. Аны тергезү өчен ни эшләргә кирәк? Менә Аллага шөкер, хәзер яш язучылар, фән белгечләре үзләренең диссертацияларында бу китапны да ишкә алалар.
Өченче китабында Мәсгуд ага Гаратуев үзенең тормышы, гаиләсе, башкарылган эшләре, кызыклы шәхесләр белән очрашулары хакында бәян итә. Балачак елларын искә ала.
Менә бу өченче китапны мин яздым инде үземнең тормыш юлым турында. Ничек мин үстем, ничек мин чыныктым, менә ничек мин татар иҗтимагы үзәгендә 10 буйлы татар халкының аякка бастырырга тырыштым.
шәһәрдә үсеп, әйе, гаиләдә сезнең татар телендә аралашкансыз, милли мохиттә тәрбияләнгәнсез, әмма сез татар телен укыдыгызмы мәктәптә?
6 класс мин укыдым татар телендә, татар урамында бар иде 17-нче мәктәп. Ул башлангыч мәктәп булды. Аннан соң безне күчерделәр 20-нче мәктәпкә, Заводский урамында бар бит әле, хәзер бетте инде. Хәзер иләр салып куйдылар. Менә шунда мин 6 класс бетердем, беттен фәннәр, бетен фәннәр безнең татар телендә булды. Хәзер рәхмәт әйтәм инде үзем татар укытучыларына. Бакиров дигән укытучы бар иде, географияны бер татар телендә. Менә аның биргән белеме миңа үзем белемне җитте. Географияны мин бик яхшы белдем.
Укытучы эше Мәсгуд агага бик яхшы таныш. 20-нче мәктәптә бераз эшләп ала. Механика институтын тәмамлап, машина төзүчеләр заводында конструктор булып эшли. Бераздан техник фәннәре кандидатлык дәрәҗәсенә диссертация яклый. Ул механика институтына чакыру ала. Анда 20 ел студентларга белем бирә. 10 ел факультет деканы вазифасын башкара.
Профессия буенча мин үз гомеремдә 2 профессия или һөнәр дигәндә үзләштердем. Беренчесе инженер-конструктор. Аны мин Ижевский механический институтны бетергәчтен распределение буенча шунда эшкә ибәрделәр. Эшләдем заводта яңа машиналар төзү эшендә катнаштым. Икенче профессия миндә булды укытучы. Мин мәктәптә дә эшләдем, техникумда да эшләдем. Актык 20 ел мин эшләдем Ижевский механический институтта, доцент кафедры, аннары диссертацияны якладым. 10 ел булдым декана факультета. Шул декан факультеты булганда татар балалары белән мин һәр вакыт татарча сөйләшергә тырыша торган идем. Кызганычка каршы 10 баладан 10 студенттан аның икесе генә татар телендә әле беләдер. Калганнары белмиләр яки инде тат рус телендә сөйләшә торганнары минем белән. Ә тарих турында әйтәсе дә юк инде. Алар татар телен белмиләр. Урыс мәктәбендә тарихны урысныкын өйрәнеп, аларны шуның белән йөрәгенә синдереп чыгара ибәрәләр. 60 яшьтән соң миңа туры килде илзәштерегә яңадан бер профессия. Иҗтимагый эшен оештыру. Менә шул эшне мин инде бөтен кешемне биреп, белемемне биреп 10 ел буена эшләдем. Шуны әйтергә кирәк. Иң беренчедән нәрсә кирәк инде? Хәмидә ханым, без бергә эшләдек 20 елдан артык бергә. Иң беренче татар халкы белән элемтә керү өчен кирәк иде информация чараларын булдырырга. Радио, телевидение, яңгырыр газетасы. Ул эшләрдә зур минем өлешем. Аннары соң инде бөтенләй беткән мәгарифне аякка басырга кирәк. Урыс мәктәпләрен татар класслары, балалар бакчаларында татар төркемнәре, университетта татар факультеты, шушындый факультет булды. Педучилищедә без инде 10 ел буена чын демократия булган вакытта безгә Ходай биргән 10 ел татарларга аякка басарга. Ижевск шәһәрендә генә алайык инде. Мондагы инде татарлар кыр урысча гына сөйләшәләр иде. Эштә дә, уйылда да. Уңышлы эшебез аркасында татар халкы идә дә, трамвайлар да, автобусларда да Аллаһка шөкер татар сөйләшә башладылар.
Илдә бер рус теле, рус мәдәнияте, мәгърифәте хакимчелек иткән чорда Мәсгуд әфәнде Удмуртиядә татар милли хәрәкәтен җитәкләп, татар балаларын милли рухта тәрбияләүне, ана телендә укытуны алга сөрә. Балалар бакчаларында татар төркемнәре, мәктәпләрдә татар сыйныфлары, университетта, педучилищедә татар бүлекләре ачуга ирешә. Шулай ук ана теле курслары, мәдәни фестивальләр, конкурслар, бихисап бәйрәмнәр. Болар барысы да Татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсгуд Вахит улы Гаратуев җитәкләгәндә башкарылган гамәлләр. Бихисап башкарылган гамәлләрнең башында Мәсгуд Агагаратуев үзе торды. Татар иҗтимагый үзәген үзе җитәкләгән 10 елда милли ихтыяҗларны канәгатьләндерү буенча шартлар булуын искә алды остаз. Әмма соңгы елларда Русиядә сәясәт үзгәрде. Шуңа да татар халкының киләчәге бик борчый. Бүгенге тапшыруның героен.
Әйтеп, матур гына эшләп килгәндә, матур гына татар халкы үсәм дигәндә, Россия дәүләтенең тәхетенә Путин дигән кеше килде. Безнең күп кенә югалтулар башланды шуннан соң. Хәзер менә мин ул югалтулар турында сөйләмәем. Мин аларны искә алсам, минем йөрәгем сыкрана башлый. Хәмидә, әйтим татар халкының киләчәге турында. Хәзерге вакытта урыслашу процессы бик тиз бара. 40% татарлар Удмуртиядә яшәүчеләр. Минем туган телем урыс теле дип әйтәләр. Яшьләрнең күбесе татар телен белми, яки сөйләшә тат рус телендә. Менә шулай итеп, бер генә бит процент балаларыбыз татар телен өйрәнә мәктәпләрдә. Ә калган 99-ы урыс мәктәпләрендә укып урыслаша. Катнаш гаиләләренә әйтәк әле. Меңнәгән балалар тәрбияләп, икенче милләтләргә бүләк итәләр. Ә татар халкының саны елдан ел кими. 20-нче гасырның әле башында безнең бөек революционер Гаяс Исхакый язып калдырган. Әгәр дә татар халкы үзенең язмышы турында үзе кайгыртмый икән, 200 елдан соң ул юкка чыгачак дигән. Езе узып китте, калды тагын 100 ел. Әгәр дә мин дөресен әйтәм, куркып тормыймын. Әгәр дә Россиядә шушы милли политика саклана икән, без ахрысы 100 елны көтеп тормабыз инде, юкка чыгарбыз дип әйтергә була. Тормышта терелдән терел үзгәрешләр була. Алайык менә еврей халкын матур гына суверен дәүләтсездләр. Аннары соң менә 2000 ел кулланмаган телне кире кайтарып, хәзер гырлап зур, көчле дәүләт булып яшиләр. Минем шул теләгем, әгәр дә кемнеңдә әле йөрәгендә татарлык көчле икән, шул кешеләр татарлыкны саклап калу өчен көрәшергә тиеш.
Дюбиләрнең иң зур теләге милли языбызны саклап калу, Тукай телендә аралашу, чын тарихыбызны белү.
Азатлык радиосы.